Razmere v Keniji so po decembrskih volitvah še vedno zelo napete. Vodja opozicije Odinga še vedno grozi staronovemu predsedniku s protestnimi zborovanji. Samo oklicani novi predsednik Kibaki, ki mu opozicija očita zlorabo volitev in potvarjanje volivnih izidov, pa je pred dnevi predlagal, da bi oblikovali vlado narodne enotnosti. V zapleteno povolivno dogajanje na kenijskih tleh, ki je žal terjalo nekaj sto žrtev, nam bo v naslednjih minutah pomagal pogledati minorit pater Miha Drevenšek, misionar v Zambiji. Pater Miha, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Po novem letu smo bili torej priča zelo tragičnim dogodkom v Keniji. Kako vi vidite spor, ki je nastal in zakaj je privedel do tolikšnega nasilja?
Če gledamo na splošno, kaj se dogaja v celi Afriki, je to samo en način, kako se države hočejo rešiti določenih vodilnih sil. V Zambiji smo sami doživeli leta 2001, ko so bili tudi prejšnji predsednik, zdajšnji predsednik, da skupaj, torej s korupcijo prišla skozi, da je zdajšnji predsednik na oblasti in prav nekaj takšnega se je zgodilo tudi v Keniji. Torej Zambija gleda na splošno na te volitve zelo kako bi rekel, nekaj, kar se dogaja praktično v vsaki deželi. Kajti tisti, ki je na oblasti, noče iti z oblasti in hoče tudi drugega, tisti, ki bo prišel za njem, ga hoče vriniti ljudem. In prav to se je zgodilo tudi v Keniji, kajti Kenjata, Kibaki sploh ni zmago. Še pa še po tam, ker zdajšnji vedo, ki so na oblasti, če ne bodo šli z svojim plemenom, če jim bodo porinili naprej svojega plemena, potem bo tudi njihovo, oni sami in tudi njihovo celo pleme bo nekako, ne bo več, kot bi pri nas rekli, pri koritu. In cel problem kenijske problematike je, da Kibaki hoče obdržati sebe in svoje pleme, Kikuju na oblasti, pri koritu, da potem čim več lahko odnesajo. Ker je Odinga praktično sin starega Odinga, katerega je že Kenjata nekako odrinil stan, te stara problematika sedaj prihaja ven. Praktično, kako mi gledamo na vse stvari tukaj, da so kenijski ljudje, volivci so praktično izgubili. To je bil Kibakijev nekako državni udar na demokracijo.
Pater Miha, bili smo priča pobojem ljudi, ki so se zatekli v cerkve. Omenja se možnost genocida, če se bo vse skupaj nadaljevalo, eskaliralo. Kako vi to vidite?
Torej, to je vse skupaj zelo žalostno, kaj tisti, ki izgubijo, tisti, ki nasplošno hoče pokazati oblast, oziroma nestrinjanje z rezultatom volitev, potem se zatečejo med te ljudi, med te fante, ki so navadno drogirani, pijani, se potem združijo in potem so možno narediti, oni naredijo vse, kar pač jim je rečeno, življenja sploh ne priznajo, vrednote življenja sploh ne priznajo, in nažalost se je to zgodilo tudi v cerkvi. In to se lahko, kaj se je zgodilo v Ruandi, kaj se je dogajalo tudi med Tutsi in Hutisi tam, se lahko zgodi tukaj med Luo in Kikuju plemeni. Afrika je nasplošno čepi na nekim sedi na ognju. In tukaj so vse, kar se dogaja, genocid, kaj spravite sami vse skupaj, je tukaj možno tem dogaja. To je nažalost, da se ljudje zatekajo v cerkve in tudi cerkve nimajo več nikakvega spoštovanja. Ko gre za opozicijo, potem tudi v cerkvah uničijo ljudi. To je zelo, zelo žalostno in Zambija na to gleda zelo občutljivo, kajti ista stvar lahko zbruhne tudi v Zambiji. Mi smo več ali manj na istih tleh, mi smo imeli volitve za 4 leta in kaj se že sedaj dogaja, kako se zdaj že politiki kregajo in drugemu mečejo obraz, kakšne opaske mečejo obraz, bomo mi, mi lahko v iste situacije, kakor je Kenija tam.
Pater Miha, morda še tale pogled, nekateri komentarji v Evropi gredo v to smer in očitajo Dingu, da pravzaprav sklicuje protestna zborovanja in tako še bolj podpihuje strasti. Vaš pogled?
Tu je eno veliko vprašanje, ki Afrike, ki ga nekdo mora nekako odgovoriti. Opozicija navadno dobi na volitvah, ampak tisti, ki je na vladi, nikako noče vlade spustiti, torej, da so ti, ki varajo, ti, ki so skorumpirani, vedno ostanejo na vladi. Zdaj, kako opozicija pristopi s temu problemu? Kako Afrika nasplošno in demokratično pristopi s temu problemu? Kajti, če grejo na sodišče in ne bodo popolnoma nečesa dobili, kajti sodni postopek bo trajal najmanj 3-4 leta, to pravi leto pred novimi volitvami bodo prav gotovo opozicija bo zgodbila, pa če čuče ima takšen dokaz. Če grejo na ceste in protestirajo, jih zopet svet obsoja. Če so tiho, potem nimajo hrstenice, kot vsi pravijo. In kaj je v takšnem primeru narediti? Ali je zdaj Odinga ma napačno, da hoče z množicami dokazati, da je praktično on dobil na volitvah, ali se omakne, pa potem vsi tisti, ki so za njega volili, praktično jim pokaže dolg nos, ki gre v koalicijsko vlado, bo ga počasi potem tudi zrinili ven. Kaj tukaj narediti? Pustiti vse normalnemu razvoju ne gre. Iti na ceste ne gre. A ima kdo tudi na zahodu, ki to pravijo, kakšen odgovor na tisto, da potem tisti, ki so skorumpirani do kraja in so ukradli praktično volitve, ukradli vso politično vodstvo in ves denar, ki s tem gre skupaj in vse privilegije, ki s tem gre skupaj, so ukradli, ostanejo na oblasti in zahod potem z njimi sodeluje, opozicija pa ostane praznih rok, ki je tu demokracija, kako iti tukaj naprej, a ima zahod kakšen odgovor na to? Ki nimajo potem najdržijo jezik za zobmi in naj ne sploh ne tega komentirajo. Ker če nimajo na to odgovora, kako spraviti, kaj se dogaja v Zimbabveju. A Zimbabveja lahko ljudje zmagajo, ne morejo zmagati. V Zambiji bodo ljudje zmagali, ne bodo zmagali. A to zdaj v Keniji je isti primer, a bodo ljudje zmagali, ne bodo zmagali. To pomeni biti tiho, iti na ceste, protestirati, kako to spraviti iz Afrike ven, to korupcijo. A ima kdo kakšen odgovor? Nima, potem pa ne bodo tiho.
Pater Miha Drevenšek, torej bi, če vas prvo razumem, lahko rekli, da to, kar si zdaj prizadeva Odingo, namreč, da bi prišlo do vlade narodne enotnosti, ki bi v 3 mesecih nekako vzpostavila neko stanje, ki bi privedlo do novih volitev in zahteva, da za to vlado oziroma za to, da bodo nove volitve, garantira mednarodna skupnost. En tak pameten korak za rešitev tega vprašanja.
To je prav gotovo so odločitve takšne v dobro smer. Kajti v Keniji morajo biti nove volitve, kje bodo mednarodna skupnost jih absolutno pod katero god ceno, da bo kontrolirala in da potem ljudje se naj odločijo, kdo je resnično zmagal, to je absolutno so na pravi poti. In mislim, da je to edina pot, da se Afrika prej ali slej reši teh stilnežev, ki uporabijo vsa možna sredstva, da ostane na oblasti. In mislim, da morajo biti pravila, po katerih se potem te volitve vodijo, da potem je volja ljudi, se potem izkaže, to je edina pot mene, ki je tako v Keniji in potem od Kenije še naprej v drugih državah, kot v Zimbabve, Zambija, Malavi in pa še vsi ostali.
Pater Miha Drevenšek, za konec še vprašanje, kaj pa vloga cerkva in veroizpovedi v tem sporu?
V teh sporih je navadno takole, da vsi politiki se zatekajo v cerkve in v cerkvah obližejo vse svetnike in vse stopnice in vse oltarje, tudi se približijo cerkvi, da potem se je prikazali kot da so neki dobri verniki. To politično, politike zelo radi izkoriščajo. Da pa cirkev je posebej še v Keniji, recimo, se je tudi kardinal sam nekako odločil, da ljudje bi najšli za kibakija, tako da je cirkev več ali manj nekako tudi zdaj zaprl usta, da ne bi bili preveč glasni. Ampak cirkev ima tukaj dolžnost, da umirja, tem, da skuša umiriti na takšen način, da se pravičnost izkaže. Da ljudje, zakaj so resnično se ljudje odločili, to tudi mora iti naprej. To je vloga cerkve. In pri tem seveda cerkev navadno trpi, kajti še posebej recimo v Zambiji, katoliška cerkev je zelo glasna v takšnih primerih, potem pa jo pač vsi skupaj napadajo. Ampak dolžnost cerkve je, da umiri situacijo in skuša z pravico in ljubeznjo, da se stvar reši, kakor je pač prav za ljudi. Ne pa, da podpira, recimo, da pusti kar, samo zaradi miru naj bo vse, kar bo. Absolutno, ja se s tem ne strinjam. Mir je samo to, ko je pravičnost, pravičnost in resničnost, da se dokaže, da se edina pot, po kateri se bo Afrika tudi rešila svoje odvisnosti od Zahoda in od tujine in pa tudi rešila od svoje lastne korupcije in tisti, ki jo na to vodijo, na to podvodijo.
Pater Miha Drevenšek, hvala lepa za pogovor, predvsem pa upam, da bo več miru v prihodnjih dneh.
Upamo, da bojo najdli pravo pot, da bodo se volitve ponovile in da bo tisti vladal Kenijo, katerega ljudje hočejo, ne pa tisti, kateri s korupcijo pride na oblast. Hvala lepa.
Tako, to je bil pater Miha Drevenšek, poklicali smo ga v Zambijo, kar nekaj težav smo imeli z zvezami Zambijo, zato se vam tudi opravičujemo za nekoliko slabšo glasovno podobo tega pogovora z njim. Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, vabim vas, da v prihodnjih dneh vključimo vse to dogajanje v Afriki, tudi v svoje molitve, zato da bi se odgovorni odločili za pot miru in pravičnosti ter ne nasilja.